але він перейшов на правий берег тільки по трупах наших пращурів. У світлиці запала мовчанка. «Було», – невизначено сказав Глинський і знову заходив по світлиці. Швайка з колотнечею тривожно перезирнулися. «Пан або пропав?» Колотнеча обережно кахикнув. «Князю, коли ми ганялися за татарами, до Черкас прибився один чоловік. Каже, що ти його знаєш». «Клич його сюди», – звелів князь. Колотнеча вийшов з світлиці. Князь провів його поглядом і похитав головою. «Схоже, що вас уже й водою не розілєш». «А тож, князю», – охоче відказав Швайка. «Я бачив, чого Федір вартий. І він гадає теж непоганої думки про мене». «Це добре», – схвально відгукнувся князь і умовк, бо колотнеча увів до світлиці якогось обшарпаного чоловіка. «Хто ти?» – запитав Глинський. Колотнеча підбадьорливо кивнув незнайомцеві. Той здер шапку з голови, схилився перед князем і промовив хрипким, зірваним голосом. «Я з Глиняного, твого містечка, князю. Семеном Загребельним буду». «Загребельний?» – вихопилося у князя. «Семко?» «Так, князю». Щось схоже на усмішку промайнуло в очах чоловіка. «Упізнав?» «Ще пак!» Черкаські дружинники вважали князя найкращим ловцем раків. Проте ніхто навіть не здогадувався, що цьому вмінню князя навчив саме оцей Семко. І як сидіти з очеретиною під водою, і як вистежувати річкову та лісову звірину, теж навчив він, Семко. «Радий тебе бачити, старий друже!» – зворушено мовив князь. «Але що тебе привело сюди?» Семко з розмаху впав на коліна і поповз до черкаського старости. «Змилуйся, князю! Не дай пропасти ні твоїм людям, ні твоїй землі!» «Підведися!» – насупився староста. «Негоже старим друзям стояти на колінах одне перед одним! І чому це Глиняне має пропасти?» Семко підвівся і глянув на старого товариша очима, повними болю та відчаю. «Сам відаєш, що повз нас кримчаки ходять у московські землі і щоразу обчухрують нас, як билинку при дорозі». «Як билинку, кажеш?» Князь затис у кулаці звислого вуса. «А що ж ваші старішини?» 20 літ тому, коли Глинський з родаками підбивав усіх, кого можна було, на збройний опір Менглігереєві, старішини Глиняного та довколишніх сіл його не підтримали. Вони вважали, що оскільки більшість з них має татарське коріння, то кримський хан їх не чіпатиме. Тож нехай князь пошукає собі однодумців де-інде. Довелося Глинському притьмом кидати свої родові землі, даровані ще великим князем Вітовтом, і спішно перебиратися з-під ромен до Черкас. «А їх уже немає, князю. Їх перших пограбували. А тепер і за нас узялися. Від моєї сім'ї лишився тільки я та небога з дітками. А тепер, як налетить татарин, то вже нікого не залишиться. Ні людей, ні навіть згадок про твоє містечко. І де твої зараз?» «У болотах сидять, князю», – Глинський обійняв Симка за плечі і пообіцяв: «Зроблю все, що можу, друже. А ти ж, мабуть, голодний?» І, не чекаючи відповіді, крикнув у сіни: «Гей, хто там? Погодуйте мого земляка, а потім хай відпочине». А коли той вийшов, Глинський зупинився навпроти Швайки і запитав: «То коли будемо рушати?» Сартак і Борихан. Ще з учора, скориставшись легкою віхолою, частина орди зійшла зі шляху і зачаїлася в болотистій улоговині. Попереду виднілася широка заплава кривулястої річечки Комишні, однієї з численних присульських приток, а по ліву та праву руку руді очерети впереміж з білим снігом, на якому виднілося свіже мереживо звіриних слідів. Та незабаром сліди щезли. Їх затоптали ординські вивідники, що віялом сипонули на всі біч від стійбища. Решта чаушів заходилася обставляти шатра і утеплювати гарби. Треба було бодай зо два дні відпочити з далекою для декого аж з Криму дороги. Перед нападом на уруські села це вкрай необхідно, бо втомленим воїнам на виснажених конях робити нема чого. До полудня стійбище ніби вимерло. Навіть коні незрушно застигли серед витоптаних снігів. І лише під вечір заходилися стріпувати довгими майже до землі гривами і бити передніми копитами в снігу, видобувати з-під нього минулорічну траву. А їхні господарі, аби зігрітися, почали влаштовувати ігрища. Було їх за 10 000. Вчорашні табунники, вівчарі, чинбарі, ремісники, продавці солодощів, гендлярі, вони на час походу забули про свої звичні ремесла і перетворилися на безжальних, нещадних до урусів воїнів-чаушів. Вони мали вщент випалити уруські села та міста, порішити старих і немічних, а жінок з дітьми зробити своєю здобиччю – ясиром.